Bratři a sestry, já bych vás chtěl pozdravit a ten živý pozdrav bych chtěl podtrhnout, protože fajn se po těch měsících zase dívat na lidské tváře a nejenom na čočky kamer, který jsem jako těch pár měsíců předtím několikrát čelil. A já jsem čekal jen, že uděláš nějaké okýnko, odkud jsem přijel, kdo jsem a tak dál. Já si samozřejmě dělám legraci, protože my se velmi dobře známe a já bych chtěl právě navázat na to, co, o čem mluvila Monika, protože ona směřovala ten dětský příběh do vašich řad. A já bych chtěl dneska se přiznat k tomu, že to kázání nebo to zamýšlení, které dneska budu mít, si nejsem úplně jistý, jestli ho neřeknu jenom jednou. A pokud ho někde ještě budu povídat, tak ho možná budu muset dost upravit, protože bych ho chtěl taky podobně jako moje žena směřovat do vašich řad. Bude to hodně osobní a bude to pro vás. Tenhle ten sbor, vy jako lidé a tohleto společenství, které vede Pán Bůh, je mi hodně blízké, protože já jsem v něm doposud strávil 10 let, takovou dekádu života, když jsem uvěřil v Pána Boha a různým způsobem mě to formovalo. A možná jste to zaregistrovali, možná ne, ale já jsem po většinu těch 10 let strávil vždycky v nějaké roli ve výboru sboru. Takže jsem nějakým způsobem se podílel na fungování, na vedení, na učování nějaké strategie, nějaké vize. A během té doby mi tenhle ten sbor přirostl neskutečně k srdci, protože se během té dekády staly možná nejdůležitější věci v mém dosavadním životě. Narodili se nám 2 dcery, postavili jsme dům a v neposlední řadě se významným způsobem rozvíjela naše víra, myslím naší rodiny, a poznávání Pána Boha. Což byl obrovský proces a dlouhý a pořád ještě pokračuje. A také jsem v tomto sboru potkal hodně lidí a přátel, kteří jsou pro mě inspirací v tom mém životě. A hodně mě ovlivnili. A já jsem na to, jestli dovolíte, já si trošku zavzpomínám na ty situace, které byly, nebude to dlouhé, ale prostě vnímám, že bych tomu měl věnovat nějaký prostor, nějak to trošku zhrnout. A nezmíním samozřejmě všechno. Já vzpomínám na svůj křest, který se odehrál ještě v prostorách, které nebyly takhle nové, byly to ještě ty původní před tou rekonstrukcí. Taky si vzpomínám na to, když jsem přišel do tohle sboru a vedl ho Daniel Skácel a mě tenkrát vzal do optiky dozadu, do té místnostky a tam se mnou probíral, že bych měl poprvé vstoupit za kazatelnu a že bych mohl mít nějaké slovo. A já jsem se tenkrát zdráhal, měl jsem z toho velký respekt, ale on mě utvrdil v tom, že je to dobře, že to mám udělat, že se nemám toho bát. A pro mě ten rozhovor a posledně potom to slovo, které jsem měl, bylo nesmírně důležité, protože jsem si uvědomil, jak mě Pán Bůh může používat. A tak jsem se ponořil do Bible, tak jak to bývá, když děláte kázání, když děláte zamýšlení, bez Bible to nejde. Ponořil jsem se do Bible a četl jsem ji. A určitým způsobem jsem se vrátil ke své vášni v dětství. Já jsem totiž už od dětství psal a tyhle přemýšlení o Pánu Bohu a o tom, co Ježíš Kristus udělal, mě vedly k tomu, že jsem zase se vrátil k té tvůrčí činnosti a psal jsem po několika leté přestávce a rozepsal jsem se tak, že potom jsem napsal román, který byl vydaný a tenhle ten proces zároveň pokračuje dál, protože příští rok zase bude další román vydány. A teď to chci jenom zmínit v tom souvislosti, že tenhle ten sbor mi zase přivedl zpátky na cestu, kdy se cítím nějakým způsobem naplněný. Stál se pro mě místem, kde mi lidé ujišťovali a pozbuzovali a ukazovali mi na život s Pánem Ježíšem Kristem, čímž mi vraceli nejen víru v Boha, kterou jsem neměl těch 10 let zpátky, ale taky víru v sebe sama. Vraceli mi moje sebevědomí, se kterým jsem byl na štíru, ještě než jsem vás všechny poznal. Vzpomínám si na návštěvu Kornelia Nováka, která byla specifická v tom, že my jsme najednou nebyli v bezpečí tohoto sboru, ale šli jsme ven mezi lidi a uprostřed na tom náměstí v centru, tam u Omy, Kornelius mluvil a my jsme chodili a oslovovali lidi, nabízeli jim a pozývali je do tohohle sboru. A pro mě to bylo jako něco nepředstavitelného, protože jít za cizím člověkem a říct mu, prostě chcete se dozvědět o Pánu Bohu, pojďte za náma, pojďte do tohohle sboru. A spomínám si, jak jsme s Martinem Drabinou naháněli tam toho jednoho člověka na náměstí. A on se ptal, co po mně chcete? A my jsme říkali, my vás chceme jenom pozvat. On nic víc? A my říkáme, ne. A on říkal, tak jo, tak já to zvážím. A byly to takové situace, nesmírně obohacující a nesmírně to člověka osvobozuje v tom, že přestává mít strach sdílet se o své víře takhle veřejně. Vzpomínám si taky na Dny zdraví, které jsme s Pavlou organizovali párkrát, a kdy jsme mohli pozvat lidi z města, přišli tam a my jsme s nima mohli povídat, že? A různě to připravovat i ze zástupci tohohle města. A vzpomínám prostě na hodně společných akcí, na společných modliteb a spoustu kroků víry, které jsem musel udělat, protože jsem věděl nebo věřil, že mě k tomu vybízí Bůh. A těch vzpomínek, jak vzpomínek je nespočetně, je jich mnoho. A když jsem nad tím přemýšlel, tak v podstatě každý týden v životě tohoto sboru se děje něco zásadního. Něco, co stojí jak kdyby za tu vzpomínku. A já bych mohl nekonečně vzpomínat, to, o tomhle toto kázání nemá být. A když jsem ale zpětně tohleto udělal, tady tohleto vzpomínání a vypíchl jsem si z toho nějaké ty střípky, tak jsem si uvědomil, že za těch 10 let jsem prožil mnohem víc, než někteří lidé bez Pána Boha. A myslím, že to není přehnané tvrzení. A jak už jsem říkal, tak jsem v tomhletom sboru prožil bezmála 10 let, a to v jeho výboru. A když pominula covidová doba a Zdeněk Kokut za náma přišel s tím, že bychom mohli ještě o rok prodloužit to naše volební období a zůstat ve funkcích, v těch služebnostech, tak poprvé za těch 10 let jsem řekl, že ne. Že pokračovat už nebudu. A to v žádné roli ve výboru. A já bych chtěl dneska vysvětlit, proč tomu tak bylo. A k tomu vysvětlení bych chtěl použít příběh z druhé královské, o kterém jsem popravdě řečeno, když jsem ho četl kdysi, nebo když jsem pročítal Bibli, vůbec jsem nevěděl, že tam je. Ale vyskočil na mě a já bych ho s vámi chtěl sdílet. A je tedy z druhé královské, 13. kapitoly, druhá královská, 13. kapitola, 14. až 20. verš. A je to kapitola, poslední kapitola života proroka Eliši, těsně před jeho smrtí. Druhá královská, 13. kapitola, 14. až 20. verš. V době, kdy byl ještě izraelský král Joáš naživu, zachvátila proroka Elišu smrtelná nemoc. A když se to Joáš dozvěděl, přišel Elišu navštívit a se slzami v očích zvolal: Otče a můj pane, kdo bez tebe ochrání Izrael? Eliša však krále vyzval, aby uchopil do rukou luk a šípy. A když to král udělal, Eliša mu řekl, aby otevřel okno směrem na východ a společně s králem se chopil luku. Vystřel, poručil nakonec Eliša, a sotva král střelil, Eliša dodal: To byl Hospodinův šíp vítězství nad Aramejci. Utkáš se s nimi v Afeku a zcela je porazíš. Potom však Eliša pokračoval a nařídil králi: Vezmi si další šípy a střílej do země. Král ho poslechl, ale už po třetím výstřelu přestal. A boží prorok se na něj rozhněval a okřikl ho: Měl jsi vystřelit 5krát nebo 6krát, potom by se ti podařilo Aramejce dokonale zničit. Nyní je však porazíš jenom 3krát. Krátce na to Eliša zemřel a pozbyli ho. Zkuste se na chvilku vžít do toho příběhu. On je zásadní v tom, že tuhle tu zemi opouští velký prorok. Člověk, který byl v blízkosti Pána Boha, a tak lidé kolem něj, kteří kolem něj procházeli, se častokrát chtěli dostat do jeho blízkosti, chtěli s ním sdílet nějaký čas, protože pak na něm pak mohli okusit trošku té boží slávy. A možná to znáte, že když se modlíte s někým, kdo je více napojený na Pána Boha nebo má s ním intenzivnější vztah, tak ta síla té modlitby se nějakým způsobem přenese i na vás. Že se dotkne vašeho srdce a vy najednou cítíte intenzivněji přítomnost Pána Boha ve svém životě. Jsem to zažil třeba párkrát, když jsme se Zdeňkem Kogutem jsme se modlili, tak v té chvíli ta modlitba měla obrovskou sílu, protože tam byla ta boží přítomnost a já jsem z toho taky mohl čerpat. Takže to určitě znáte, určitě jste se tímhletím setkali. A proto máme někdy obrovský strach, když tito lidé se z našeho života nějakým způsobem mají vytratit, že o ně přijdeme. Najednou si uvědomíme svou malost a vzdálenost od Pána Boha, protože tito lidé nás k Bohu přibližovali. A taková byla role proroku. Bůh skrze ně mluvil, spoustu věcí skrze ně dělal a také skrze ně lidi vedl. A teď ten velký prorok, jeden z těch velkých proroků, které Pán Bůh na tuto zemi poslal, Eliša, má odejít. A král Joáš má oprávněný strach. Protože když zemře Eliša, tak kdo bude mluvit s Bohem? Když zemře Eliša, tak kdo se dozví ty boží plány? Kdo zjistí ty boží záměry? A když zemře Eliša, kdo všechno bude dělat tu práci, kterou tady Pán Bůh chce, aby byla udělána? Když zemře Eliša, kdo bude vyhrávat bitvy? Kdo řekne, jak ty věci dopadnou? A všechny tyhle ty otázky mu běží hlavou a král, byť je to mocný člověk, tak na ně nezná odpověď. A tak jde za člověkem, za kterým obvykle takových situacích chodil. A je úplně jedno, že právě tenhle ten člověk, z toho vyplývá ta nesnadná situace. Tenhle ten člověk umírá, má brzo odejít a on se nemůže podívat král někde jinde, tak jde přímo zase za tímhletím člověkem, o kterého má brzo přijít. Ale to je jedno, protože dokud tady je, tak možná je šance něco se dozvědět nebo trochu zase pobít v té boží přítomnosti a možná z toho něco i kvete. A když král spustí ty svoje obavy, ty svoje starosti na proroka Elišu, tak jeho reakce je zajímavá. Protože namísto, aby toho krále uklidňoval, konejšil, vysvětloval a chlácholil ho, tak jej vyzve, aby vzal do ruky luk a šípy. A když to udělá, tak Eliša společně s ním ten luk vezme a poručí, aby vystřelil. A je důležité si všimnout, že v tom textu není napsáno, že by král střílel sám, že tam Eliša má tu ruku na tom luku taky. Je střílí společně. Síla toho výstřelu je umocená tím, že toho luku se dotýká jak král, tak samotný prorok. A to je v pořádku, protože my v dobách nejistoty, v dobách hledání potřebujeme podporu toho silnějšího ve víře. Toho, který došel dál a dokáže Boha ve svém životě vnímat s větší intenzitou než my sami. Takový lidé nás učí citlivosti slyšet Boží hlas, nebát se výzev a být stateční. A pak Eliša své ruce stáhne a řekne králi, ať střílí do země. No, to není úplně logický požadavek. A hlavně jde o to, že to je ten král už, kdo má střílet. Bez prorokova přičinění, jenom on sám. A Joáš poslechne, vystřelí první šíp, pak vystřelí druhý šíp do země, pak vystřelí ten třetí do země a pak přestane. A když přestane, tak Eliša se na něj rozněvá a okřikne ho, že neměl přestávat. Nikdo mu přece neřekl, aby vystřelil jenom třikrát. Měl to udělat pětkrát nebo šestkrát. Takhle by mohl vyhrát tu největší z bitev. Tím, že přestal, vyhraje pouze pár malých bitůvek. A celá ta kapitola pak končí tím, že Eliša umírá. A když si ten text pročtete a čtete ho znova a znova, tak nikde nenajdete informaci o tom, že by král dostal nějaké instrukce, kdy může a kdy nemůže přestat. Že by třikrát nemělo stačit, anebo že by to mělo být až šestkrát. On to nemohl vůbec vědět. Prostě nedostal přesné informace a přesto se Eliša na něho rozněval. Zdánlivě neporušil nic z toho, co mu Eliša řekl. Takže zatím musí být něco více. A to něco, co se zatím skrývá, je to, že my někdy skončíme dříve, aniž by nám Bůh řekl, že je konec. Někdy se pokojíme s mnohem menším efektem a dopadem, než Bůh zamýšlel v našem životě. A když Eliša vystřelil společně s Joášem, tak ten šíp letěl daleko. Mnohem dál, než si Joáš dokázal představit. A to byla ukázka toho, co člověk může dokázat, když s ním je Pán Bůh. Když Pán Bůh s váma vystřelí ten šíp, když je po vašem boku. Byla to ukázka vítězství, které můžeme jako lidé s Bohem prožít. Jenomže jak se později ukáže, tak problém je v tom, že Joáš to nechce takto intenzivně, to vítězství, jak by Eliša předpokládal. Možná je unavený ten král, možná si připadá směšně, a jako když ho vidím, jak tam pálí do té země, tak se mu to asi úplně nezdalo nějaké smysluplné, možná to nepřinášelo ty výsledky, které očekával, takže přestal. Ale všechny tyhle ty argumenty nebo všechny tyhle ty důvody k tomu, že přestal, se dají pochopit. Ale je to jedno, protože Bůh mu neřekl, aby přestal. A když jsem tento příběh četl, tak jsem si uvědomil, že kolikrát jsem v životě litoval toho, že věci nevycházely tak, jak měly. Že nevycházely tak, jak jsem potom toužil. Ale později jsem si uvědomil, Že to bylo hlavně kvůli tomu, že jsem přestal dříve, než jsem měl. Slyšel jsem, vezmi šípy a střílej, ale pak jsem přestal, aniž bych slyšel, přestaň. V tom, že přestaneme, aniž by nám Bůh řekl, abychom přestali. Problém je v tom, že to vzdáváme, když se věci nevyvíjí podle toho, jak jsme očekávali a spokojíme se s mnohem méně, než bylo přichystáno a než bylo k dosažení. Příliš málo se modlíme, příliš málo věříme, příliš málo očekáváme a příliš brzy se vzdáváme. A tak je důležité už dneska si položit otázku, kterou každý z nás si položí, až bude tenhle ten pozemský život, až bude končit. A popravdě řečeno, my nikdy nevíme, kdy skončí, to může být zítra, ale pokud se nám dostane toho požehnání a dožijeme se vysokého věku a budeme vědět, že už se náš čas nachýlil ke konci, tak si položíme otázku, kterou si můžeme položit, ale už dneska. Udělal jsem všechno, co jsem mohl? Udělal jsem všechno, co Bůh tady na téhle zemi pro mě chtěl? Nebo jsem se příliš bál a šetřil si šípy na později? Je ale otázkou, o jakém později je řeč. Jak už jsem říkal, tak já jsem úplně zapomněl na to, že nějaký takový příběh Bible je. Ale Pán Bůh ukryl spoustu příběhů do Bible pro nás, aby v určité chvíli na nás vyskočili a nějakým způsobem pro nás v těch klíčových okamžicích našeho života promluvili. A důvod, proč o tomhletom příběhu dneska mluvím, je ten, že jsem na něj narazil v okamžiku, kdy mi Bůh opět velmi silně říkal, vezmi šípy, luk a střílej. A to právě v souvislosti s atmosférou před několika měsíci, těsně předtím, než vypukla ta covidová doba. A já si úplně neuvědomuji, jak moc jste obeznámeni s tím, co atmosféra je, takže já to v krátkosti zhrnu. Ale předpokládám, že nějaké povědomí tam je, protože už z toho důvodu, že mnoho z nás, co tady sedíme, nebo co tady ještě nejsou, ale co navštěvují tenhle ten sbor, je do atmosféry zapojeno. A spousta z vás tam taky byla nějakým způsobem zapojena. Atmosféra je křesťanský projekt, který v Ostravě funguje už nějakých 8 let. A je to takový mostový program pro to, aby lidi z okolí Ostravy nebo v Ostravě mohli přijít a mohli slyšet o Pánu Bohu a slyšet o zkušenostech nějakých známých lidí, kteří se sdílí o tom, jak, co pro ně Pán Bůh znamená, co pro ně v životě udělal. A já jsem se do atmosféry zapojil před nějakými 3 lety a musím říct, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem pro svůj duchovní život a nejen pro ten duchovní mohl udělat. A za ty roky jsem totiž potkal neskutečné množství inspirativních lidí a pochopil spoustu věcí, které mě ve vztahu k Bohu a potažmo k lidem osvobodili a přiblížili právě k těm lidem. Málo kdo ale ví, že to vyzvání, to pozvání Pána Boha jsem slyšel už na samotném počátku atmosféry, těch 8 let zpátky, kdy Alan Chlebek tenhle ten projekt rozjížděl a kdy mě a Moniku přizval právě do toho, aby jsme se stali toho součástí. A tenkrát byla spousta situací, kdy já jsem jasně věděl, že Pán Bůh chce, aby se to stalo, aby jsme do toho šli. Bylo to potvrzené jednak tím, já to zkrátím, já jsem o tom už mluvil při několika příležitostech a možná je to na delší diskuzi, ale bylo to potvrzeno tím, že měl jsem sen o tom, že mi někdo zavolá, aby mě pozval do atmosféry a já jsem ani nevěděl, že to stane a druhý den se to stalo. A já se na to vzpomínám do dneška, že tohleto potvrzení od Pána Boha, tohleto pozvání jsem dostal. No ale dopadlo to tak, že my jsme s Monikou do toho nešli před těmi 8 lety. My jsme prostě našli si řadu argumentů pro to, abychom se toho nezúčastnili. A já od té doby jsem v sobě cítil velký dluh, velkou prázdnotu, velkou jizvu. A vždycky, když se mě někdo zeptal, byla nějaká situace, kdy jsi ve svém životě slyšel Boží volání, a nenásledoval jsi to, tak vždycky tohleto, tahle ten příběh, tahle ta situace bylo to, co jsem sdílel s těma lidma. Často jsem o tom mluvil, protože tak skutečně bylo, ve mně to silně rezonovalo. Protože jsem slyšel výzvu, naprosto jasnou, potvrzenou a zázračnou pro mě, a rozhodl jsem se potom šípu ani nenatáhnout. A tak mé obrovské vnitřní napětí a neklid skončilo právě před těmi 3 lety, kdy jsem pozvání do týmu dostal znovu a tentokrát už jsem se nehodlal spouzet Božímu volání, Božímu povolání. A Monika to tenkrát na mě viděla, tu moji zabejčenost v tom rozhodnutí, že tohle to prostě teď tentokrát už klapne. A když věděla, že to ponese s sebou určité komplikace, tak mě v tom rozhodnutí podpořila. A je obrovská úleva, když poslechnete Boží volání a splníte jeho vyzvání. A já byl moc rád, že se to před těmi 3 lety mohlo stát. A první šip vyletěl a letěl dál, než jsem čekal. Když jsme potom začali znova s atmosférou, tak bych to nazval něco jako atmosférácká renesance. Zažili jsme prostě to, že začal narůstat ten zájem o atmosféru. Já to neříkám z toho důvodu, že by to bylo mnou, že jsem tam přišel. To vůbec ne. Já si myslím, že to bylo jenom ta chvíle a já jsem byl pozvaný Pánem Bohem do toho, abych to mohl vidět. My jsme zažili první křest v atmosféře a začali jsme, co bylo důležitější, ale jsme začali potkávat lidi, kteří tam přicházeli poprvé a chtěli se o Pánu Bohu dozvědět a chtěli o něm mluvit. A my jsme zjistili, ale najednou, že tomu něco chybí. A to bylo asi poprvé, když jsme si uvědomili, že mít atmosféru jako mostový program prostě nestačí. Že jednou za měsíc je to málo, abyste navázali kontakt s těma lidma, anebo abyste s nima více rozvíjeli ten jejich zájem o Ježíše Krista. A právě uprostřed tohoto okamžiku, těsně předtím, než vypukla ten koronavirový blázinec a všechno se to zavřelo, jsem se začetl právě do tohoto příběhu o vystřelených šípech. V životě víry to není vůbec jednoduché, protože když vám něco Pán Bůh naznačuje a vy se o tom máte sdílet, tak je to jako ošemetné. Protože vy o tom můžete být přesvědčeni, že to Pán Bůh vás volá k něčemu, a nakonec se taky může ukázat, že jste uvěřili vlastnímu bludu. Víra je ostatně naprosto jedinečná a zvláštní v tom, že my s naprostou vážností mluvíme o hlasu, pocitu, nutkání, který nikdo neslyší, který slyšíme jenom my sami a který přikládáme Pánu Bohu nad námi, ve kterého tahle ta společnost prostě nevěří. Ale co víc, někdy my jsme sami skeptičtí v tom věřícím prostředí, že když se o tomhle mluví, tak já jsem častokrát slyšel, no kdo ví, odkud to má. Takže to je pak těžko, že o tom nemůžete mluvit ani s nevěřícíma a potažmo ani s věřícíma lidma. Takže si velmi dobře uvědomuji, že vstupuji na tenký led v téhleté chvíli, ale i tak na něj vstoupím, i když se pode mnou může propadnout. Protože v okamžiku, kdy jsme začali řešit, co dál s atmosférou, a vůbec jsme netušili, co ten další krok je, tak já jsem zrovna četl ten příběh o těch šípech a já jsem viděl, že mi v té chvíli Bůh říká, vezmi šípy a střílej. A také vím, že v životě víry jsem už mnohokrát ten toulec s těmi šípy a ten luk vzal a střílel jsem, ale přestal jsem střílet příliš brzy. Protože jsem toho měl dost, protože nepřicházely výsledky, které jsem očekával, protože jsem nedokázal udržet své vnitřní nastavení, svou vnitřní motivaci. A byla to jen má chyba. A těch důvodů bylo určitě několik, ale žádný nebyl dostatečný jako vysvětlení k tomu, že jsem přestal střílet, aniž by mě Bůh vyzval k tomu, abych přestal. A tehdy, když jsme řešili, co s atmosférou dál a zda udělat další krok, jsem věděl, že tentokrát nechci přestat střílet, dokud mi Bůh sám neřekne. Protože nechci v sobě mít znova už tu prázdnotu, to nenaplnění, tu křivdu, že jsem Boha opět neposlechl, nebo že jsem si šípy šetřil na později. A i právě z toho důvodu jsem se rozhodl s těmi služebnostmi v tomhletom sboru skončit, abych se naplno mohl věnovat atmosféře a abychom ji posunuli do nějakého dalšího kroku. A já vůbec netuším, jaký ten krok to má být, co to má být, ale chtěli bychom nabídnout lidem prostor, aby mohli slyšet o Bohu a Ježíši Kristu, který obětoval svůj život pro každého z nás. A nebude to jednoduché, a já vůbec netuším, jestli to vyjde, ale prostě my to musíme zkusit. A to musíme používám záměrně, protože bych do podobného závazku nemohl jít bez svojí rodiny. A věřte tomu, že tomu rozhodnutí, tomuhle závazku, které nakonec učinila i moje žena, předcházely dlouhé diskuze a dlouhé modlitby. A když jsem to psal, tohleto zamyšlení, tak jsem to psal v minulém čase, ale ono to pořád probíhá. Zrovna tento týden, 2 dny zpátky, jsme měli v 11 hodin večer, já už jsem se chystal do postele, neplánovaný 1,5 hodiny dlouhý rozhovor o tom, co dál. Takže pořád to je živé, pořád to probíhá. Takže vidíte, že to není úplně jednoduché, ale já jsem rád, že do toho riskantního podniku nakonec jdeme. Já jsem totiž před časem slyšel silnou myšlenku, která ve mně hodně rezonuje, a ona zněla nějak takto, a často se k té myšlence vracím. Mojžíš viděl dál, než došel, a Josue došel dál, než viděl. Mojžíš viděl dál, než došel, a Josue došel dál, než viděl. A já jsem nikdy nebyl věřící člověk typu Mojžíše, který viděl až za horizont. Já jsem vždycky byl ten spíše ten Josue, který jde, aniž vlastně tuší, kam jde. Zná jenom směr a nějakým způsobem se posunuje dál. Takže naprosto upřímně a naprosto s jasnou hlavou vám říkám, že vůbec netuším, jak to dopadne. Vůbec nemám tušení. Jsem pouze přesvědčen o tom, že jsem poslechl Boha v tom, abych vzal šípy a střílel dál. Viděl jsem ten první šíp, který letěl tak daleko, až jsem ji ztratil dohledu, ale mohl jsem vidět záblesky toho, jaké to může být, když lidé z okolí Ostravy, v té Ostravě, přicházejí a mluví, chcou s váma mluvit o Pánu Bohu. Jakým způsobem by ta práce mohla mít užitek? Kolika lidí by se Ježíš Kristus mohl dotknout? A proto nemůžu přestat střílet. A může to dopadnout tak, že za pár měsíců nevznikne vůbec nic a atmosféra zůstane tím, čím je. Ale to není na mě, abych tyhle ty závěry dělal. Rozhodně není na mě, abych z podobných pochyb, obav přestal střílet. Byť můžou být oprávněné. Pro mě je totiž dostatečný pocit satisfakce to, že jsem se rozhodl pokračovat ve střílení šípu. Protože bych nemohl žít s tím pocitem, že jsem tu bitvu vzdal ještě dříve, než začala. Ve Skutcích apoštolů je několik příběhů, kdy sbory nebo církve vysílají své lidi do různých krajů a modlí se a funguje to všechno pod vlivem Ducha Svatého. A ty sbory, nebo ti lidé v těch zbořích, to nebrali tak, že by o ty lidi přicházeli, ale brali to z toho druhého pohledu, že se může nějakým způsobem šířit ta dobrá zpráva o spasení a o naději. Tak jsem vás právě chtěl poprosit, abyste, pokud se budete modlit, abyste na to taky vzpomněli ve svých modlitbách. Mám na mysli to, aby Bůh atmosféru nějakým způsobem správně směroval a umožnil, aby se o něm mohli dozvědět lidé, kteří o něm třeba neslyšeli, ale kteří o něm slyšeli, ale brání se jeho vlivu. Nechcou s ním nic mít, nebo nechcou nic mít s těmi lidmi, kteří jsou nějak spojeni s vírou, s křesťany. A i takové lidé právě chodí na atmosféru, objeví se tam po několika letech, jsou už odešli z nějakých zborů, nebo jsou nějak zklamáni. A chtěl bych vás poprosit, abyste se za to modlili, ať už to dopadne jakkoliv. Tedy, že třeba z atmosféry bude dál mostový program, jednou za měsíc, anebo ať už se z toho stane něco víc, něco trvalejšího. A já si uvědomuji, že já nedokážu vám vysvětlit, jak moc mi na tomhletom záleží, a za jak důležité jsem pokládal vám to dneska tady sdělit. Ale potřeboval jsem vám vysvětlit ten důvody, proč jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. Protože to vnímám jako nějaký dluh, jako svoji povinnost vůči vám. A třeba vám na tom nezáleží, na tomhletom vyjádření, ale i tak jsem vnímal, že bych ho měl udělat. Ale ten příběh o šípech jsem neříkal jenom proto, abych to odůvodnil. Nakonec to, co prožívám, ať už to dopadne jakkoliv, může být pouze dobrá ilustrace k tomu příběhu. Důležité je totiž to poselství té kapitoly, kterou Bůh nechal do Bible zapsat. A to, že některé bitvy můžeme prohrát dřív, než vůbec začnou. Že často z různých důvodů můžeme couvnout, až nakonec nenaplníme ten potenciál, který do nás Bůh vložil, nebo který nám představil. A je to svědectví taky o tom, že nemáme přestat střílet, když nám Bůh neřekl, abychom přestali. Svědectví o tom, že máme střílet tak dlouho, až náš toulec na šípy zůstane prázdný. Amen.